tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema, 12 vekova iskonskih veza Srba i Rusa. Gošća ove nedeljne Riznice je profesor dr. Radmila Tonković, filolog, filozof, prevodilac, pisac, novinar, avijatičar, akademik Ruske akademije nauka, visokoobrazovana na našem univerzitetu, Filološkom i filozofskom fakultetu u Beogradu. Školovala se i na univerzitetima u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu i na čuvenom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, gde studije završava sa zlatnom značkom i diplomom kao najbolji student fakulteta. Poslednja od njenih 16 knjiga je obimna monografija enciklopedija Nebeske heroine sveta. U pripremi su nove knjige, a jedna od njih je o 12-vekovnim vezama Rusa i Srba. Gospođo Tonković, dobrodošli u Riznicu.
Bolje vas našla, draga gospođo Dušanka. Čast je, zadovoljstvo i divna atmosfera u vašoj Riznici, tako da se rado odazovem vašem pozivu. Zahvaljujem se.
I ja vama. Iskonske veze Srba i Rusa počinju u 9. veku od vremena kada Rusi u Kijevu primaju hrišćanstvo od Olge Kijevske i njenog sina, kneza Vladimira Svjatoslavića. Da krenemo od tog perioda.
Naravno, ja ću odmah da vas dopunim da je to 9. vek kada, znači, još uvijek nemamo hrišćanstvo. Ono je u načelu, znači delo, možemo tako da kažemo, ili ideja, ili sprovedena jedna, znači, akcija, možemo da kažemo, sa današnje tačke gledišta, Konstantina Velikog, koji je rođen i živeo u Nišu, on je vizantijski car, naravno, i Olga Kijevska je u 9. veku upravo u Konstantinopolju, znači, koji je nazvan po velikom caru Konstantinu Velikom i primila hrišćanstvo. Međutim, njen sin, knez Vladimir, je u 10. veku de facto, de jure, krstio Rusiju, možemo tako da kažemo, i primio hrišćanstvo, što će reći u daljem periodu i pravoslavlje. Zašto ja ovo sad ovako naglašavam? Naša deca o tome u Srbiji ne uče, ali ruska deca uče i nema nikakve znači nesporazuma, nema nikakvog pitanja ko je od koga šta preuzeo, ko je kuda selio. Vidite kakve su sada migracije. Da li vi možete da objasnite sada otkuda na ovim terenima ljudi iz dalekih, dalekih krajeva tipa Sirije, Iraka, Libana i tako dalje. Tako da je istorija koja nije istražena demantovala neke istoričare, znate, i mi se nekako libimo da priznamo šta su to nama pomogli u istoriji Rusi, ali isto tako ja moram da kažem da su i Srbi uradili, učinili, proveli mnogobrojne reforme, naravno bili su mnogo ređi nego što su to Rusi odigrali ovde kod nas, u životu jedne velike države kakva je Rusija. To su neke, znate, teme koje mene ovako malo ponekada nekako nepravedno zabole kad neki ljudi koji nisu pozvani da govore o istoriji na taj način prilaze problemu. Zašto je to važno? To je važno zato što se te veze koje su duhovne, zaista, mnogo su važnije i mnogo se više one ostvaruju između dva naša naroda nego što smo mi to apsolutno učili u nekim našim istorijama, ajte tako da kažemo, i za osnovne škole i srednje škole, da ne govorimo, mnogi fakulteti i nemaju predmet istorija, što je vrlo pogrešno. Zašto je ovo važno istaći? Ovo je važno istaći zato što se nastavlja duhovno preplitanje uticaja Srba i Rusa i jedan od najvažnijih momenata jeste Rastko Nemanjić, čovjek koji je postao svetitelj, naš divni i najveći svetitelj, Sveti Sava, koji je doneo našoj crkvi autokefalnost 1219. godine. E sad, znači, jako je važno upravo ovu konekciju napraviti, da je Sveti Sava, otišavši na Svetu Goru, najpre pozvan od ruskog monaha, zamonašio se i postao monah u crkvi Svetog Pantaleimona, ruskoj, znači u ruskom hramu. To je vrlo važno. Izvolite.
Koji je kasnije car Dušan bogato darivao.
Tako je. Ali dobro, to nisu sad naše teme.
Da.
Pokušat ćemo da brzo napravimo neke veze i cara Dušana ćemo dotaći, naravno, i ostale careve.
Jedna od zanimljivijih priča je priča o prvom ruskom caru Ivanu IV. Vasiljeviću, koga su prozvali Grozni, objasnit ćete i zašto, čije je poreklo i po muškoj i po ženskoj liniji, po njegovim bakama, bilo srpsko.
Tako je. Hvala vam za to pitanje. Ljudi jako malo znaju o tom divnom ruskom caru, koga ja isključivo zovem Ivan IV. Vasiljević. Ja ga ne zovem po nadimku Grozni, koji je dobio naravno od neprijatelja, a vidite, svi ljudi koji su zaista istorijske ličnosti pa i u starijoj i novijoj istoriji dobijaju neke tako strašne nadimke, znate, sa kojim se ja ne slažem. On apsolutno nije bio Grozni, on je bio čovjek koji je, ostavši rano bez roditelja, u stvari pretrpeo, da tako kažemo, pod navodnicima, uticaj svojih dvaju baka, i po muškoj liniji i po ženskoj liniji, gdje imamo, znači, Anu Jakšić, koja je neverovatno dubok uticaj proizvela na, znači, mladog desetogodišnjeg cara, koji će u stvari, ne zaboravite, upravo propagirati novokanon Svetoga Save. Ne mi Srbi, nego je on taj koji je, znači, živeo po principima svetosavlja i pravoslavlja. To je vrlo važno naglasiti. A onda to zapadna istorija, kao ni do dana današnjeg, ne oprašta i ne dopušta da tako živite i da se tako razvijate.
Ana Jakšić Glinska, njegova baka, je Ivana IV. Vasiljevića i odgojila. Prvo je umro otac, onda je majka otrovana, njena ćerka, i ona ga je i sačuvala, život mu je sačuvala.
Tako je. To su stvari koje se jako malo znaju ili odnedavno nam to prezentuju pravi istoričari, ljudi koji se time bave, a kvazi istoričari su pokušali da nam sve to na neki način sakriju i umotaju u neke druge oblande da bi nas udaljili od Rusa, kao što su i države postojale i nastajale, koje su sada tamponi između nas i Rusije. To nimalo nije slučajno i nimalo nije naivno, što znači da se istorija poigravala tim vezama, a one su bile uvek dobro došle kad su bile kvalitetne što se tiče naša dva naroda, ali su dobro došle onda kad se pravila zaista neka čudna veza ili udaljavanje ili ratovi koji su preživjeli jednako strašne i Rusi i mi, a to je bila upravo ona druga strana do dana današnjeg, ali o tome ćemo malo kasnije.
Ja bih završila ovaj prvi segment 14. i 15. vekom i preplitanjem ruskih i srpskih prosvetitelja.
Da, to je vrlo važan segment istorije naša dva naroda, jer onako kako su naši prosvetitelji u liku Dositeja Obradovića, Jankovića, ne zaboravite Petra II. Petrovića, Njegoša, odlazili u Rusiju, tako smo imali i njihove prosvetitelje koji su dolazili u našu otadžbinu. To je jako važno zbog jezika, znate. On se postavlja uvek kao pitanje opstanka jednog naroda. Onog momenta kada je ugrožen jezik, kada je ugrožen folklor i kada je ugrožena nacionalni identitet, onda se pokušava da se ukine neka nacija. Ovde su vrlo važni podaci da je jedan Njegoš u Rusiji postao vladika, ne zaboravite, on je kasnije postao i svetovni i duhovni vođa jednog naroda, i to su vrlo važne stvari, jer odavde odlaze, znači, prosvetitelji naši, a nama dolaze drugi prosvetitelji. Mi moramo ovde da pomenemo još i Camblaka i Pahomija i Pletenije Sloves, ali to ne mora da bude duboka danas naša tema. Bitno je naglasiti upravo preplitanje tih veza.
I da napomenemo, monah Lazar i časovnik na Spaskoj kuli Moskovskog Kremlja, to je vrlo važno.
Tako je, to je 1404. godina, kada naš, znači, Prizrenac, Crnorizac ili Hilandarac, Lazar, monah, dolazi i zajedno sa Andrejem Rubljovim, velikim slikarom ruskim, znači, radi ikone, freske, imate na Kremlju, u glavnom sabornom hramu, upravo tri freske na kojoj je jedan car Lazar, na drugoj je Sveti Sava i na trećoj njegov otac Sveti Simeon. A taj časovnik je, znači, naš genijalni monah Lazar izmislio 200 godina pre Švajcaraca. To je vrlo važno napomenuti, i on do dana današnjeg radi. O mehanizmu govorimo, ne o, znači, Spaskoj bašnji ili Spaskoj tvrđavi, nego o samom, znači, satnom mehanizmu, koji je bio na neki način predstavljen kao heliocentrični sistem i bio je označen starim jezikom i starim brojkama i slovima.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema 12 vekova iskonskih veza Srba i Rusa. U studiju je gošća profesor dr. Radmila Tonković, akademik Ruske akademije nauka, pisac. Gospođo Tonković, nastavljamo našu priču. Vreme Petra Velikog i vreme srpskih seoba je veoma značajno u tom periodu, jer to vreme će iznedriti velikane Rusije koji su srpskog porekla.
Tako je, ja bih samo malo vratila istoriju na 1725. godinu, za vreme vladavine Katarine I, kada je u Srbiju poslan prvi ruski učitelj i sveštenik Maksim Suvorov u mesto Sremski Karlovci, gde otvara prvu rusko-slovensku školu. A kasnije mu se priključuje i njegov brat Petar i ta škola daje prve srpske učitelje, to je vrlo važno. I potom u svim velikim gradovima se grade i otvaraju nove škole. To je početaka našeg obrazovnog sistema, to moramo tako da kažemo. Jer smo mi imali, ne zaboravite, pre dolaska Rusa, o kojima ćemo kasnije govoriti, takozvanih belih Rusa, 20% obrazovanog stanovništva i 80% nepismenih. A kod Rusa koji su došli bio je obrnut procenat. Zašto je to važno? Važno je reći da su, znači, počele već tada seobe, pa čak i ranije, kako ste vi lepo rekli, za vrijeme Petra I. 1704. godine imate, znači, prve odlaske iz naši krajeva u Rusiju. Imate čuvenog Savu Lukića Vladislavića Raguzinskog, koji je i dobio taj naziv po mestu gde je rođen, a to je Raguza, stari naziv za Dubrovnik, iako je bio poreklom iz zaleđa Hercegovačkog. S obzirom da nije mogao nikako da dobije dozvolu od dubrovačkih vlasti da formira srpsko pravoslavno groblje, zamislite, on jednostavno seli za Rusiju i sa sobom vodi svoju staru majku sa namerom da se nikada više ne vrati, ali njegovo imanje na Boninovu postaje srpsko pravoslavno groblje. Vrlo je tragično da su svi pravoslavci koji su rođeni u Dubrovniku, da nisu mogli da dobiju državljanstva, ali su zato recimo Latini, ja namjerno ne govorim drugačije, zato što je tek kasnije došlo do formiranja drugih nacija, koji su katolici, koji su 5 godina provodili u Dubrovniku, dobijali, znači, državljanstvo. Zašto je to važno? Zato što su Srbi morali da se sahranjuju u svoje zaleđe. Što će reći da su oni udahnuli ceo život u tom gradu, a nisu imali nikakva prava, potpuno su bili obespravljeni. Taj divni Sava Lukić Vladislavić je upravo jedna najmarkantnija ličnost naše istorije, koja je ceo svoj život proživela u Rusiji, u Sankt Peterburgu, i on je bio, znači, možemo da kažemo slobodno, saratnik, saveznik, znači savremenik Petra Velikog, koji mu je dao i tako jedno poštovanje i ugled da napravi granicu između Rusa i Kineza, koja je tada malo ušla u krizu. On je to uradio u gradu Kjahti ili Trojicko-Slavsku, kako je kasnije nazvan, i do dana današnjeg doneo mir tim dvema komšijama ili susedima, kako hoćete. Još po nečemu je važan naš Sava Vladislavić Lukić. On je taj koji je u Istanbulu kupio roba Hanibala, koga je poklonio ruskom caru Petru Velikom, a to je deda Aleksandra Sergejevića Puškina. Znači, bez Srba ne bi bilo ni Puškina. To je recimo za mene jedna izuzetna stranica istorije koju jako poštuju Rusi, a kod nas ljudi jako malo o tome znaju. Znači, to su ljudi koji će kasnije također doprineti ovakvom visokom ugledu naših ljudi koji su selili, kao jedan general Miloradović, kao feldmaršal.
Niste još malo o Raguzinskom. Petar Tekelija. On je iscrtao granice koje danas važe između Rusije.
Upravo sam to rekla,
Kine.
Da.
Rekli ste to, a niste rekli da je osnovao vojno-obaveštajnu službu.
Pa to je jedan poseban biser, znači, i imamo dva velika Srbina koji su odigrali jako veliku ulogu u istoriji Rusije, znači Sava Lukić Vladislavić, koji je osnivač vojne obaveštajne službe, i Marko Vojinović, koji je osnivač ruske crnomorske flote iliti mornarice. I evo tako mogu da kažem da je to moj čukun, čukun, čukun deda.
On, divno.
On je, znači, zabeležen u Rusiji mnogo više nego kod nas. U Sevastopolju imate znači tablu na kojoj sve to piše što ja govorim, imate njegov spomenik, i ovaj, mi nekako te naše Srbe zaboravljamo.
Da li je to po vašoj ženskoj ili muškoj liniji?
Ne, po muškoj liniji.
Da. Znači, Marko
Vojinović,
osnivač ruske crnomorske mornarice, flote, i eto, čukun, čukun, deda naše današnje sagovornice. Eto, krugovi se zatvaraju.
Tako je.
Zato ste vi postali najbolji student Lomonosova.
Pa eto, recimo, sudbina je vrlo interesantna, znate, ona vas tako vodi u neke, ovaj, neke puteve koje uopšte ne sanjate. Ja moram ovde da kažem da ja sam također i potomak vožda, našeg vožda Karađorđa, a ove godine na Sretenje 2022. sam odlikovana Karađorđevom zvezdom drugog stepena. Vidite šta radi istorija. Ja jednostavno nisam
krugovi
mogla da shvatim.
Krugovi se uvek zatvaraju.
Da.
Ede, nastavimo mi našu priču. Koliko se Srba ocelilo u 18. veku u Rusiju? Novoserbije i Slavenoserbije, 1751. 1764.
Tako je. 50.000 Srba je tom prilikom na početku, odnosno sredinom 18. veka, od 1851. 52. 53. Ocelilo u Rusku imperiju, Rusku carsku imperiju, sve do njenog ukidanja, odnosno preimenovanja u nešto drugo, 1964. godine. Ja ovde želim da pomenem vrlo važna tri čoveka pod čijim se vođstvom sve to dešavalo, ali da pomenem jednu istorijsku činjenicu koja mene lično kao istoričara jako boli. To su naši, znači, pukovnici Horvat, Šević i jedan divni, znači, građanin Šida, Simeon Piščević, koji su poveli naše Srbe, takođe elitne i generale i pukovnike, van svojih granica nakon ukidanja Potiske i Pomoriške krajine. Zašto ja to insistiram? Marija Terezija je pozvala te Srbe da je brane od Turaka i prodora Turaka, a onda kad joj više nisu trebali, ona je ukinula te dve krajine i oni su na neki način, nisu imali od čega da žive, izgubili su službu, da ne kažemo posao, to je još strašnije. I oni su rešili, najpre bio Horvat koji je odveo 4.000 Srba, sve sa porodicama, kompletno iseljenje, zatim Šević koji je odveo 3.000 i mladi Simeon Piščević koji će o tome pisati memoare punih 40 godina i istoriju srpskog naroda, koja je po meni najverodostojnija istorija, na osnovu koje će nakon dva veka nastati seobe Miloša Crnjanskog, jer je upravo on taj koji je detaljno opisivao i u svojim memoarima i u istoriji srpskog naroda nešto što je bilo in vivo, znate, ne post festum i ne posle nestanka tog čoveka. Meni je to jako važno. Ja sam imala jednu promociju i predavanje u biblioteci u Šidu koja nosi njegovo ime, Simeon Piščević, i jako mi je bila važna ta promocija moje knjige i to predavanje, zato što ste na neki način osvetila duboko, ovde mi nemamo toliko vremena, svu tu istorijsku atmosferu, ambijent u kome se sve to dešavalo. Ne zaboravite da su ti prostori bili potpuno prazni, da su ti naši ljudi koji su odveli Srbe, znači, u Rusiju, naravno uz saglasnost ruskih careva i carica, i znači potpuno gradili nove gradove, nova naselja.
Koji su to prostori?
Pa imate danas toponime kao što su Pančevo, Kikinda, Vukovar, Osijek, koji je bio tada Osek, nije bio i Ijekavski. I o tom gradu vam to nešto govori, da je to također bio srpski grad. I tako dalje, Vršac. Ja sam prošla sve te krajeve i znate, nekako naježite se kad vidite ovaj, gradove koji postoje i danas u našoj državi. A zašto vam ja to govorim? Zato što je to bila potpuno stepa. Oni su ljudi koji su gradili hramove, gradili su kuće, ali to su bili dvorci. To su tako bili izuzetno pametni ljudi, obogatili se živeći i radeći u Rusiji. Oni su ratovali na ruskoj strani. Ne zaboravite, u svim ratovima koji su protutnjali kroz Rusiju. Rusko-turski rat je bio strašan, pa se danas govori o Krimu jednom, kome treba da se pripadne. Da li Rusima, da li Ukrajincima? Evo, imamo sad i neku jezivu pretpostavku Tatarima, a upravo su ljudi ti naši zajedno sa ruskom vojskom, znači, formirali pukove, husarske pukove. Ne zaboravite da je jedan Mihail Jurjević Ljermontov bio, znači, u srpskom husarskom puku i branio svoju otadžbinu zajedno sa tim hrabrim, prehrabrim Srbima. Oni će osnovati, znači, obe te pokrajine, tako ih možemo u to vreme nazvati, danas Narodne republike, znači i Lugansku i Donjecku, odnosno jednim nazivom Donbas. Ne zaboravite, ja još moram da proširim istoriju, da je Odesa bila srpski grad, da su u Odesi naši ljudi formirali konzularno predstavništvo, da su u Odesu najviše doseljeni Hercegovci, da je u Odesi bilo udruženje, znači, dijaspore Srba, da su potom tamo se naselili i Grci, i Jermeni, i Jevreji, i tako dalje. Jedan Mariupolj također bio potpuno srpski grad.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema 12 vekova iskonskih veza Srba i Rusa. Gošć ovo nedeljne Riznice je profesor dr. Radmila Tonković. Nastavljamo našu priču. Gospođo Tonković, sada ćemo u ovom delu, u ovom segmentu preći na Ruse koji dolaze u Srbiju, ali da završimo sa Srbima u Rusiji, u carskoj Rusiji. Pričamo o Borodinskoj bitci 1812. godine. Ta bitka je dala 12 srpskih generala. Mogu tako da kažem dala? Ili može. U njoj je učestvovalo 12 srpskih generala?
Pa bolje tako, bravo, to je baš dobra konekcija, znate, jer su ovi srpski generali, 12 njih od 36, koliko su ukupno imali Rusi 1812. godine, ne zaboravite, bili srpskog porekla, odnosno oni su tamo i rođeni, jer je to već drugi vek, a potomci su ovih naših Srba koji su ocelili u Slaveno Srbiju i Novo Srbiju, kasnije nazvanu i Novorusiju. Zašto je to važno? Zato što su to, znači, ljudi koji su odgajani u tom duhu pravoslavlja, borbe za istinu i borbe protiv neprijatelja. A ne zaboravite, mi stalno gubimo iz vida da je upravo i sa borbom protiv Napoleona, pa kasnije sa Hitlerom, pa kasnije i ovim u novim događajima, sve zemlje koje su danas protiv Rusije bile zajedno s Napoleonom, zajedno sa Hitlerom, protiv Rusa, sa kojima su bili samo Srbi i Grci. Sva ostala paleta, da ih ne nabrajamo, su stalni i zajednički neprijatelji. Samo se ponavljaju, odnosno dobijaju nove nazive, nove bitke. Zašto je važna Borodinska bitka? Za one koji su bili, oni znaju da je to polje koje je udaljeno oko 120 km od Moskve, iako je spomenik, odnosno panorama Borodinskoj bitci u samoj Moskvi. Jako je važno da postoje istorijski podaci da je čak i Kutuzov, Mihail Kutuzov, bio srpskog porekla. Ja sam pronašla dokumenta i još nekoliko mojih kolega naučnika da su postojale dve rođake. Jedna je živjela u Mostaru u savremeno doba, je li, Sovjetskog saveza, a jedna u Moskvi. I dopisivale su se, na taj način imamo dokaze da su one iz iste porodice, familije. Jeli? Danas imate ambasadu Srbije na imanju Kutuzovljevih. Vrlo interesantno. Znate, što verovatno nije ništa slučajno. Dalje, vrlo je važno da smo organizovali jedan okrugli sto u Moskvi i obeležili dva veka od Borodinske bitke. To je bilo fenomenalno odrađeno zato što su Rusi autentično, znači, upotrebili upravo konje iz perioda Borodinske bitke. Kompletan, znači, taj, da kažemo, folklor zadržan sa oružjem, sa odećom, i nekoliko meseci jahali do Pariza. Ja hoću da vas podsjetim da kada su Rusi došli u Pariz, kad se završila Borodinska bitka i rat protiv Napoleona, oni se nikome nisu svetili, oni nikoga nisu dirali, drhtale su te dame koje su nudile proizvode na pijaci, oni su kupovali proizvode, nisu otimali, nisu nikoga napadali, i o tome postoji muzej u Parizu, ali se o tome ne priča. Oni su čak njima kupovali čokolade i častili te mlade francuskinje koje su umirale od straha da će i sada Rusi napasti. Toliko samo, znate, da se duboko zna u istoriji ko se kako ponaša i ko kako ratuje. Sa tim u vezi ja bih htjela da dodam da su naši ljudi zaista dosta doprineli procvatu i ruske nauke, kao jedan Nikolaj Kibaljčić 1882. godine za vrijeme Aleksandra II. Romanova, jedan Ognjeslav Kostović koji je iz Novog Bečeja, koji je napravio prvi čvrsti dirižabl. Zatim, ja moram da vas uvedem odmah da su na početku Prvog svjetskog rata dve Ruskinje učestvovale u odbrani Srbije i bombardovale turske položaje. To su bile Ljubov Golenčikova i Jevgenija Šahavskaja, koja je bila rođaka cara Nikolaja II. Romanova. Molim vas, šta traži princeza u jednom ratu? To govori sve o dubokim vezama da se odbrani bratski srpski narod.
I još avijatičarka.
I još avijatičarke. Mi možemo da donesemo jedan zaključak da su u svim ratovima Srbi i Rusi bili zajedno. Znači, imamo taj strašni srpsko-turski rat 1876. godine, kada se iz Rusije uključuje hiljade ruskih dobrovoljaca, među kojima i 700 oficira, ne zaboravite, da pruže pomoć upravo našem narodu, i osnivaju se slovenski komiteti u Rusiji koji sakupljaju pomoć za Srbiju, humanitarni. O tome se jako malo zna, ali se zna dosta, zahvaljujući našim istoričarima koji su sačuvali upravo sećanje na legendarnog ruskog generala Mihajla Černjajeva, koji dolazi u Srbiju i postaje glavno komandujući srpskom vojskom, kojoj se priključuju i drugi ruski oficiri, među kojima treba istaći zaista najzaslužnijeg pukovnika Nikolaja Rajevskog, za koga pisac Lev Tolstoj uzima njega kao uzor za lik Vronskog u svom romanu Ana Karenjina. Patili smo celi taj, da, znači, ovaj njegov život, i zaista možemo se složiti da je to bio izvanredan i izuzetan hrabar čovjek koji se borio za Srbiju i poginuo u tom ratu 1876. godine u gradu Adrovac blizu Niša, i na tom mjestu mu je podignut i spomenik i prekrasna ruska crkva koja održava službu Božiju i do današnjeg dana. Te iste godine genijalni ruski kompozitor Petar Ilić Čajkovski je komponovao svoj svetski poznati srpsko-ruski marš, kojim je u ruskom društvu podigao patriotizam na takav nivo da je ruski imperator bio prinuđen da objavi rat Turskoj. O tome se jako malo zna. A sad pogledajte, zabranjuje se ruska kultura, i upravo taj Čajkovski se zabranjuje. Da. Mislim, to su suludi neki potezi, suludi neki potezi koji nam apsolutno oduzimaju dah kada trebamo da govorimo o hrabrosti tih ljudi.
Znate na što jedino nisu Rusi udarili embargo? Na izvoz dijamanata.
Da. Ali mi moramo da kažemo da je period potpunog razumevanja, saradnje država Srbije i Rusije, period 1903. do 1917. godine, za vreme vladavine ruskog cara Nikolaja II. Romanova i srpskog kralja Petra I. Karađorđevića, unuka vožda Karađorđa. Kada je srpski premijer ministar Nikola Pašić bio potpuno opredeljen i orijentisan na Rusiju. Veoma značajnu ulogu u Srbiji je kao osvedočeni prijatelj srpskog naroda pred sam Prvi svetski rat odigrao ruski poslanik Nikolaj Hartvig, ne znam koliko vam je to ime u istoriji poznato, koji je umro u Austro-Ugrskom poslanstvu 10. jula 1914. godine i smatra se prvom žrtvom Velikog rata kada je pročitao ultimatum koji je Austro-Ugrska dala Srbiji da želi da povede rat. Zamislite sada tog čovjeka i tako veliku ljubav prema našoj zemlji.
Nikolaj Hartvig. To je ime da upamte oni koji ne znaju.
I nikako ne možemo zaboraviti da je Nikolaj II. Romanov ušao u Prvi svjetski rat upravo zbog Srbije. Vi sami znate celu našu Golgotu i ka Krfu i ka Albaniji i prelaz cele ne samo naše vojske i nego i naroda i našeg, znači, rukovodstva i vlade, i to se ne sme zaboraviti.
A 1915. godine u Niš stiže ruska medicinska misija i to je prva i najveća medicinska misija koju mi dobijamo.
Tako je. Danas se malo spekuliše, znate, tim medicinskim, humanitarnim, znači, misijama, ja bih to tako nazvala. Naravno, svaka pomoć je dobro došla, bila u tim ratovima, i sve te misije mi cenimo. Međutim, mora se istaći da je 1915. godine to bila prva, znači, misija iz Rusije i čak pod rukovodstvom gospođe Hartvig, upravo supruge ovoga, znači, ruskog poslanika.
Nikolaja Hartviga.
Tako je, tako je. A znači moramo jako poštovati sve to i znati da se upravo naš srpski stari srpski kralj Petar I. Karađorđević povlačio zajedno peške preko Albanije sa svojim narodom i sa svojom vojskom. I to je istorijski presedan da jedan monarh, znači, sa svojim narodom i sa svojom vladom odluči se na ovakav jedan strašan korak. A upravo je on, Petar I. Karađorđević, otac velike ruske kneginje Jelene Petrovne, Jelene Srpske, koja se udala za sina Konstantina Konstantinovića Romanova, i njen suprug i cela carska porodica su streljani i ubijeni u Rusiji. Ja sam tražila prošle godine i pronašla grob ove naše divne princeze, odnosno velike ruske kneginje Jelene Petrovne, koja je mnogo poznatija u Rusiji nego ovde kod nas, koju je sve krva spasla da i ona ne pogine u tom masakru, jer je sprečila da ode tamo. Ona je bila tako zaljubljena u svoga muža sa kojim je imala dvoje dece i htela je da i ona ode da, eto, utiče, iako nije shvatila da ne bi mogla, samo bi stradala. A ja sam pronašla i njen grob i grob njene dvoje dece u Nici, u Francuskoj, u ruskom groblju. Ona nije sahranjena, znači, u našem srpskom groblju. I pitala, znači, čoveka koji čuva groblje, pošto je divno i sređen i uređen i pun cveća, a on mi je rekao, samo Rusi dolaze na grob ove naše divne princeze, a Srba jako malo. Mislim da je to tragično.
Pa ne znaju.
Ja sam je jedva pronašla.
Čekajte, a i ne znaju.
Tako je, tako je. Tako
ne znaju istorijske činjenice, kad bi znali, sigurno bi dolazili. Kada sam ja spomenula ovu rusku medicinsku misiju 1915. koja dolazi u Niš, da kažemo da je u kraljevini našoj bilo 435 ruskih lekara koje je radilo kod nas, a 202 Rusa je diplomirali Ruskinja na medicinskom fakultetu u Beogradu.
Pa to sve govori. Da. Znate, taj tako ozbiljan broj ne možemo da nađemo kao misije ili ti ljude koji će dalje živjeti kod nas, jer ne zaboravite, evo time i prelazimo na ovaj naš posljednji segment, a to je znači migracija, odnosno emigracija ruska posle oktobarske revolucije.
Ты спросишь, я всегда в печали, слезы подступают, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, у песни тайна, хочешь отгадать.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema 12 vekova iskonskih veza Srba i Rusa. Goše je profesor dr. Radmila Tonković. Posle oktobarske revolucije u Evropu emigrira 3 miliona najelitnijih Rusa, a od toga u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 200.000 do kraja, da kažemo i to, 1941. 1944. Njih je ostalo 40.000.
Odlično, baš mi je drago da se uklapate i vi u podatke, da ne budem samo ja dosadna našim slušalcima. To je zaista dolazak ruskog plemstva u Srbiju, ali to je bila tragedija za ruski narod. Ali možemo da kažemo istovremeno blagoslov za Srbiju i ne samo za nju. Sami ste rekli da su 3 miliona Rusa celu Evropu preplavila, ali oni su tamo odrađivali najponižavajuće i najprljavije poslove. Domara, čistačica, kurira, maksimum lift boja. Ali moramo da istaknemo našu zemlju u kojoj je divni Aleksandar I. Karađorđević svim ruskim oficirima dozvoljavao da dolaze na posao, u službu, u srpsku vojsku, u ruskim uniformama i sa činovima koje su doneli iz Rusije. To se nikada nigde u istoriji nije dozvolilo. Šta to znači da je to bio čovjek koji je široko posmatrao, da je to čovjek koji je bio psiholog dobar, da je znao da će ti ljudi da daju maksimum kad im date taj ljudski minimum da budu ono što su bili do tog pogroma. Ja to tako, znači, posmatram. Ruska intelektualna emigracija je veoma značajno doprinjela razvoju srpske nauke, kulture, umetnosti, ali moramo da primetimo i razvoju same države i državnosti, o čemu i danas kao dokazi postoje hiljade zgrada, institucija, udruženja, organizacija, pa i potomaka slavnih naučnika, umetnika, oficira. Jugoslavija je bila jedina zemlja koja je ruskim invalidima plaćala istu penziju kao i svojim ratnim veteranima, ne zaboravite. vlasti su ruske oficire sahranjivale sa vojnim počastima na vojnom groblju. To se nije nigde dešavalo sa ruskom emigracijom u svetu, od ukupno ovih 3 miliona. To je vrlo važno isticati, znate, čak je važnije isticati nego te sitnice o kojima ljudi u istoriji vode računa da budu atraktivni. Ovo je atraktivno, ovo je važno priznati. U tom prvom talasu ruske emigracije Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je pod svoje kute primila elitu ruske inteligencije i aristokracije, to je važno, koja je svoju novu otadžbinu izgradila i unaprijedila do zavidnog nivoa u svim oblastima našeg života. Oni su bili izvanredni profesori, lekari, inženjeri, sveštenici, pravnici, arhitekte, glumci.
Glumci,
balerine, baletski pedagozi. I interesantno je da je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pružila utočište i Iliji Tolstoju, sinu velikog ruskog pisca Lava Tolstoja, čijih 14 potomaka i danas živi u Srbiji. Ja sam nedavno imala priliku da se susretnem sa njegovim unukom, Vladimirom Tolstojem, koji je donedavno vodio upravo muzej u Jasnoj Poljani, gde su rađali se svi ti Tolstoja, bilo ih je 14 dece Tolstoja i njegove supruge, i bio je direktor tog muzeja. Sada se nalazi u Dumi kao savjetnik predsjednikov i veoma se ponosim tim susretom, jer je on dugo živeo, ovde se rodio i dugo je živeo u Novom Bečeju. Svih 14 potomaka
i onda se vratio za Rusiju i sad je savjetnik u Ruskoj Dumi, predsjednik.
Tako je. To su vrlo znameniti ljudi i važni. Tamo imate još dva potomka Ilije Tolstoja, to je Petar Tolstoj i Fjokla Tolstojeva, koji su radili na ruskoj glavnoj državnoj televiziji, a sada je Petar Tolstoj, možete ga videti, također u Dumi. To je pametna, istorija i politika. Vi, povezujete na taj način najelitnije spoj dvaju država. Ti mnogobrojni najnapredniji Rusi, ta intelektualna elita umetnika, naučnika i oficira, oni su se preselili u našu Srbiju i proživjeli ceo život u našoj Srbiji kao ugledne i poznate ličnosti. A Srbija ih je smatrala najbližima i najdražima. Ovo je moj odgovor onima koji nas pitaju zašto imamo emotivne veze, pored svih ovih ostalih nebrojanih, sa Rusijom i ruskim narodom. Vi imate jednog barona, Petra Vrangela, koji je sahranjen, by the way, u crkvi ruskoj Svete Trojice u Beogradu, koju ja nazivam ruskim zidom plača. Tamo su emigranti ruski odlazili i plakali, žaleći za svojom otadžbinom, u koju su nadali da će se nekada vratiti, ali se nikada nisu vratili. Načelnik štaba vrhovnog glavnokomandujućeg cara Nikolaja II. Je bio Mihail Vasiljević Aleksejev. Zatim posljednji predsjednik Carske državne dume Mihail Vladimirovič Rodzianko, pa general Petar Averjanov, pa onda imate jednu interesantnu životnu istoriju generala Vasilija Šuljgina, koji je živio skoro 100 godina ovdje kod nas. Što ja hoću da kažem? Hoću da kažem da su Rusi ovdje formirali sve važne, velike i jake institucije. I ja ću ih ovdje, ako dozvolite, nabrojati. To je nešto što se kod nas zaista previđa i nekako se minimizira uticaj tih Rusa na naš ukupan život. Pre toga hoću da kažem da je Rusko-srpsku gimnaziju 1920. godine otvorio Vladimir Pljetnjov. Pa onda imate Belu crkvu u kojoj se nalazio Marijinski Donski devojački institut i Krimski kadetski korpus. Pa onda imate celi sinod Ruske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima. Pre možda jedno mjesec dana je podignut spomenik Petru Velikom u Sremskim Karlovcima. Ja sam bila i veoma mi je drago. I naša pošta je izdala markice jubilarne povodom 300 godina od rođenja Petra Velikog. Postoje ljudi koji vode računa da se, naša zemlja adekvatno oduži tim ljudima koji su kod nas živjeli, pa i sahranjeni, moram da vam kažem. Ja moram da naglasim da je obrazovan i formiran 1928. Ruski naučni institut, vodeći centar ruske dijaspore, gde imamo profesora Spektrovskog, zatim Struve, zatim Pagodina, Dobroklonskog, Ignjatijeva, Pio Ulskog, Saltikova, Gipiusa, Mereškovskog, Balmonta, Severjanina. A ruske izbjeglice se okupljaju upravo oko svoje crkve, oko Prote, Vladislava, Nekljudova, Petra, Belovidova, Arhimandrita Amrozija i igumanije Katarine. Veliku domaćinsku podršku i pomoć je dao naš divni patrijarh, koji je primio sve te ljude, ustupio im svoj patrijaršijski dvor u Sremskim Karlovcima i oni su se tu osjećali kao svoji najdraži. Znači, Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve je bio ovde kod nas i svi ti ljudi koji su živjeli u našoj Srbiji su ovde i sahranjeni. A doveo ih je mitropolit Antonije Hrapovitski. Ja ovde želim da kažem da sam ja napisala jedan naučni rad prošle godine kada se napunilo 150 godina od formiranja Prizrenske bogoslovije, u kojoj su Beli Rusi i učili, znači, školu, srednju školu bogoslovsku, i kasnije, znači, predavali kao profesori u bogosloviji. Vi znate da su naša četiri patrijarha, znači, tamo završili srednju školu. Znamo da su na bogoslovskom fakultetu. Osnivač je bio, ne zaboravite, jedan izuzetan i predivan čovek i veliki duhovnik, a to je, znači, Prota Dimitrijević, Steva Dimitrijević, o kojem je divnu i nenadoknadivu i neponovljivu knjigu napisala publicista Zorica Peleš, i ja joj ovom prilikom
u hramu
odajem zaista veliko priznanje. Ona je izuzetan jedan istraživač. Šta da pričamo o svim tim Rusima? Uzmite samo jednog Nikolaja Krasnova kao najznačajnije njegovo delo. On je bio akademik na teritoriju Ruskog carstva, je dvorac Livadija, znači na Krimu, kod Jalte. Imala sam sreću i taj deo da posetim ovde kod nas. Najpre je bio na Malti kad je izbjegao,
pa je došao
u Srbiju, pa imate ovde monumentalne građevine koje je ostavio iza sebe. Podigli smo mu zajedničkim snagama i Rusi i Srbi spomenik. U našoj državi su živeli i danas žive direktni potomci slavnih Rusa. Lava Tolstoja, Puškina, Ljermontova, Suvorova, Bulgakova, Stanislavskog, Ajvazovskog, Šiškina, Mežinskog. I dragi moji Srbi, pamtite ova divna imena ljudi koji su oplemenili našu Srbiju, koju su joj dali i dodali onaj slavenski naš duh, pravoslavlje i veru u našu zajedničku budućnost.
Najljepše vam hvala, poštovani slušalci. Gošće ovo nedeljne riznice je bila profesor dr. Radmila Tonković, filolog, filozof, prevodilac, pisac, novinar, avijatičar, akademik Ruske akademije nauka, visoko obrazovana na našem univerzitetu, filološkom i filozofskom u Beogradu, potom u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu i na čuvenom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, gde studije završava sa zlatnom značkom i diplomom kao najbolji student fakulteta. Napisala je 16 knjiga. Danas smo govorili o 12 vekova iskonskih veza Srba i Rusa. Hvala vam još jednom. Naša gošća je bila dr. Radmila Tonković.
Hvala lepo. Vaša emisija je zaista prava riznica i hvala što ste u nju položili 12 vekova saradnje duboke, duhovne, a zatim i svake druge, velika dva slavenska pravoslavna naroda, srpskog i ruskog.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.